Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің кезеңдері. 2021 жылдан бастап мемлекеттік қызметшілер мен олардың жұбайы, мемлекеттік қызметшілерге теңестірілгендер мен олардың жұбайы. 2023 жылдан бастап мемлекеттік мекемелердің жұмыскерлері мен олардың жұбайы, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмыскерлері мен олардың жұбайы. 2024 жылдан бастап заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары, қатысушылары және олардың жұбайы, дара кәсіпкерлер және олардың жұбайы. 2025 жылдан бастап халықтың қалған санаттары. Толығырақ мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында.